եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները դժգոհ են Վահե Ավետյանի սպանության գործի նախաքննության արդյունքներից. Արաբկիր վարչական շրջանում օգոստոսի 12-ին խեղդամահարված 44-ամյա Լուսինե Ղազարյանի սպանության կատարողներին դեռ չի հաջողվել հայտնաբերել։ Կատաղի մարտեր Հալեպի հայկական թաղամասերում։ Ինչ ազդեցություն կունենա եկամտային հարկի մասին օրենքը քաղաքացիների աշխատավարձերի վրա։ Հայաստանում անտարային հրդեհների 90%-ն առաջանում են մարդկանց անզգուշության հետևանքով։ Մանկական Նորալիք 2012 միջազգային երաժշտական մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Սոնա Գյուլխասյանը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Իտալիայի արտգործ նախարարության պետքարտուղար Մարտա Դասուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով օգոստոսի 19-ից 25-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 300 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1500 կրակոց։ Արարատյան դաշտում նրանախալեռներում Սյունիքի եւ Տավուշի հովտային շրջաններում ձևավորվել է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, այդ մասին իր պաշտոնական կայքէջում զգուշացնում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ երկրի տարածքում վաղ օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 4 օգոստոսի 30-ից 31-ը կնվազի 7-ից 8 աստիճանով, օգոստոսի 28-ից 29-ը սպասվում է առավելապես առանձտեղումների եղանակ, օգոստոսի 30-ից 31-ը սեպտեմբերի 1-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրևներ և ամպրոպներ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը իրանցի խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Սիրիան հաղթանակ է տանելու երկրի դեմ սանձազերծված օտարերկրյա դավադրության նկատմամբ։ Այս մասին հաղորդում է ՍԱՆԱ գործակալությունը։ Միևնույն ժամանակ սիրիական ընդդիմությունը Ասադի ռեժիմին մեղադրում է երկրի տարբեր բնակավայրերում իրականացրած նոր բռնությունների մեջ, ինչին զոհ են գնացել բազմաթիվ սիրիացիներ։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանում 17 գլխատված քաղաքացիական անձանց դիակներ են հայտնաբերվել, սպանվել են աֆղանստանցի 10 և ՆԱՏՕ-ի 2 զինվորներ։ Տեղացի պաշտոնյաների վկայությամբ քաղաքացիական անձին, այդ թվում 2 կանայք, գլխատվել են հարավային Հելմանդ նահանգում, որը Թալիբանի հենակետերից է։ Նույն նահանգում սպանվել են աֆղանստանցի զինվորները, որոնց ծառայակիցները ենթադրաբար աջակցություն են ցուցաբերել Թալիբներին։ Չեչնիայում այսօր առավոտյան ռումբի պայթյունի հետևանքով ոստիկանության մի սպահ է զոհվել, առնվազն 2-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ միջադեպը տեղի ունեցել Աչխոյի Մարտան շրջանում պայթյունի թիրախը եղել է ոստիկաններին տեղափոխող ավտոմեքենան։ Վենեսուելայում դեռևս շարունակվում են երկրի մեծագույն նավթավերամշակման գործարանի հրդեհի մարման աշխատանքները։ Գործարանում տեղի ունեցած պայթյունը ըստ վերջին տվյալների ավելի քան 4 տասնյակ մարդկային կյանք է խլել, մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է, լրջորեն վնասվել է նաև շրջակա միջավայրը։ Ամերիկյանափամերձ տարածաշրջանի 4 նահանգներում՝ Լուիզիանայում, Միսիսիպիում, Ալաբամայում և Ֆլորիդայում արտակարգ դրույթ է հայտարարվել, պայմանավորված Իսահակ անվանումը կրող արևադարձային փոթորիկի մոտենալով։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները և Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններն անդրադարձել են Վահե Ավետյանի սպանության գործի նախաքննության արդյունքներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնախար ռեստորանային համալիրում սպանված Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները, ինչպես նաև Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը և պահանջում ենք պատժել հարսնախարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները, այսօր հրավիրած ասուլիսում համոզմունք հայտնեցին, որ Վահե Ավետյանի սպանության գործը քննած նախաքննական մարմինը ամեն ինչ արել է հանցագործությունը չբացահայտելու, հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին հովանավորելու և նրան որպես կասկածյալ չներգրավելու համար։ Մասնարապես փաստաբանները ներկայացրեցին նախաքննական մարմնի դիտավորյալ անգործությունը փաստող բազմաթիվ օրինակներ։ Նախ այն, որ Վահեին դաժանցեցի ենթարկած անձինք, դեպքի օրը ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին Երևանից Սևան գնալու և հետ վերադառնալու ընթացքում։ Սա ըստ փաստաբանների ապացուցում է, որ հակառակ գործում եղած կեղծ պայմանագրերի այս մարդիկ եղել են Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական թիկնազորի անդամները։ Փաստաբանների փոխանցմամբ նաև կեղծվել են մեղադրյալների իբրև հարսնախարի անվտանգության աշխատակիցներ հանդիսացող պայմանագրերի ստորագրությունները, դա ակնհայտ է դառնում, երբ համադրում են աշխատանքային պայմանագրերի և ցուցմունքների տակ դրված մեղադրյալների նույն ստորագրությունները։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը մերժել է դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն նշանակելու իրենց միջնորդությունը։ Փաստաբան Լուսնե Հակոբյանի փոխանցմամբ, եթե նախաքննությամբ հաստատվեր, որ մեղադրյալները Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներն են, ապա պարզ կդառնար նաև, որ նրանք Վահեին ծեծել են իրենց տիրոջ իմացությամբ։
Ակնհայտ է, որ թիկնապահները առանց իրենց տիրոջ իմացության որևէ զարտուղի քայլեր չեն ձեռնարկել։
Հաշվի առնելով այն, որ իրավապահ մարմինները կանխամտածված անգործություն են դրսևորել այս գործը չբացահայտելու համար, պահանջում ենք պատժել հարսնախարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնող խմբի անդամ Զարա Հովանիսյանը խմբի անունից կոչ արեց բոլոր քաղաքացիներին և քաղաքական ուժերին միանալ իրենց պայքարին և պահանջել, որպիսի քրեական այս գործը դատարանի կողմից վարույթ չընդունվի և սկսվի նոր քննություն։
Պահանջում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներին, ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի, ոստիկանապետի և ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության պետի հրաժարականների հարցը։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման անդամներն էլ իրենց հերթին հայտարարեցին, թե քանի որ իրավապահ մարմինները դիտավորությամբ չեն կատարում սահմանադրությամբ իրենց վրա դրված պարտականությունները, ապա առաջիկայում իրենք ստեղծելու են այսպես կոչված հանրային արդարության տրիբունալ, որը կիրականացնի իր նախաքննությունը։ Ի դեպ, շարժման անդամ նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը կասկած հայտնեց, որ եթե Վահե Ավետյանի սպանության համար մեղավորներին իրավապահները այդքան փութաջանորեն պաշտպանում են, գուցե նրանք որևէ կապ ունեն մարտի 1-ի սպանությունների հետ։
Ես օրինակ կարծում եմ, որ դակնում մարտիկ են, ովքեր մարտի 1-ում սպանություն են արել։ Ո՞ր մեկը կարող է ասել, որ ոչ։ Չէ՞ որ մարտի 1-ի սպանություն կատարողները, մարդասպանները մնացել են ազատության մեջ։ Հստակեցնենք, կազմակերպված խմբակային անպատժելիության հստակ շղարշի ներքո սպանություն դաժանցեց կազմակերպել և իրականացվել է, դրանից հետո իրավապահ մարմինները ջանասիրաբար ոչնչացրել են հետքերը։
Այն, որ իրավապահ ողջ համակարգը աշխատում է այս գործը կոծկելու և մեղադրյալներին էլ առավել մեղմ պատիժ տալու համար, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները դա պայմանավորում են մի քանի ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններով, պահանջում ենք պատժել Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Զարա Հովանիսյանի համոզմամբ իշխանությունների վերարտադրության համար Ռուբեն Հայրապետյանը կարևոր դերակատարություն պետք է ունենա։
Մենք արդյունքում ունենք նախագահական ընտրություններ և նման ֆինանսական երկրիական ցանց ունեցող մարդ, ինչը Ռուբեն Հայրապետյանն է, կորցնելը դժվար կլինի բնականաբար համակարգի համար, երբեք նրան խորը չեն ճարել մարդուն, և բնականաբար հնարավոր է և նախագահական ընտրություններից հետո նաև զոհեն որպիսի մի անձի, որպիսի հասարակական ինչ-որ բան ստեղծեն, բայց ոչ այս պարագայում, երբ այդ ցանցի տիրապետը Ռուբեն Հայրապետյանը, որը պետք է ապահովի իշխանությունների վերարտադրությունը այս տեղում։
Նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես կարծում է, որ իրավապահ մարմինները այս գործի հետ կապված շտապողականություն են դրսևորում, քանի որ առջևում նախագահական ընտրություններ են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ 2010 թվականի դեկտեմբերին ընդունվել է եկամտային հարկի մասին օրենքը, որով էական փոփոխություններ են կատարվել եկամտահարկի հաշվարկման մեխանիզմում։ Նշված օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 2013 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել և ինչ ազդեցություն կունենա այն քաղաքացիների աշխատավարձերի վրա, պարզել է Հովանես Մովսիսյանը։
2010 թվականի դեկտեմբերին ընդունվեց եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը, որով էական փոփոխություններ են կատարվելու եկամտահարկի հաշվարկման մեխանիզմում։ Նոր օրենքը 2013 թվականի հունվարից փոխարինելու է ներկայումս գործող եկամտահարկի մասին և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին։ Այսպիսով նախատեսվում է ներկայումս գործող օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր աշխատողի համար գանձվող սոցիալական ապահովության վճարը և եկամտահարկը միացնել իրար։ Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագրի փաստաբան Կարեն Հովանիսյանի խոսքով սա նշանակում է, որ 2013 թվականից բարձրանալու է ամսական աշխատավարձից պետությանը տրվող հարկը։
Նախկինում գործատուն նաև յուրաքանչյուր աշխատողի համար վճարում էր սոցիալական ապահովության վճար։ Այդ բեռը հիմա փաստորեն ավելացել է, տեղափոխվել է, դրվել է աշխատողի վրա։
Նրա խոսքով, եթե օրինակ հիմա քաղաքացին ստանում է ամսական 100 000 դրամ աշխատավարձ, իսկ ներկայիս օրենսդրությամբ պետությանը վճարում է այդ աշխատավարձից 9720 դրամ, ապա 2013 թվականից աշխատողից պահվող ամսական հարկերը կկազմեն 24400 դրամ։ Փաստաբանի խոսքով օրենքով նախատեսվում է, որ նման իրավիճակում գործատուն պետք է բարձրացնի աշխատողի ամսական վճարը, որպեսզի աշխատավարձը չփոփոխվի։ Միջդեռ նշված չէ աշխատավարձը չբարձրացնելու դեպքում ինչպես կարող է աշխատակիցը վերականգնել իր իրավունքները։
Հստակ մեխանիզմներ նախատեսված չի, այսինքն եթե կոնկրետ գործատուն չկատարեց այդ վարձատուն, որի արդյունքում պահպանեց այդ աշխատավարձը, այսինքն այդ պարագայում իրավական հետևանքները զուտ աշխատողի առումով։ Եթե խոսքը գնա դատական պաշտպանության մասին, այսինքն աշխատողը ստիպված կլինի լրացուցիչ ծախսեր, չգիտեմ, ժամանակի կորուստ եւ այլն, եւ դիմել դատական պաշտպանությունը, որը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չի։ Իսկ եթե արտադատական պաշտպանության մասին է խոսքը գնում, ապա հստակ մեխանիզմներ կոնկրետ նախատեսված չեն այստեղ։
Այսպիսով, այն, որ այս օրենքը ազդելու է բոլորի վրա, ակնհայտ է։ Հարցի արդյոք կփոխատուցի գործատուն աշխատակցին, թե ոչ։ Կարեն Հովանիսյանի խոսքով այս պարագայում գործատուին ավելի ձեռնտու կլինի աշխատանքից ազատել նախկին աշխատակցին և ընդունել նորին, ավելի ցածր աշխատավարձով, կամ էլ հին աշխատակիցը պետք է հարմարվի նոր ավելի ցածր աշխատավարձին։
Գործատուն, եթե ընդունի նոր աշխատող, այսինքն այդ հաստիքին ընդունվի նոր աշխատող, այս պարագայում ինքը լրացուցիչ պարտավորությունից ազատվում է, այսինքն հասնեն ստացվում է իրավիճակ, որ գործատուն, որպեսզի խուսափի, ասենք, լրացուցիչ գումարի վճարումից, այսինքն եկամտարկի այդ մասը օրենքի կիրառման արդյունքում աշխատավարձի բարձրացումի խուսափելու նպատակով, հնարավոր է, որ օրինական կարգով ձերբազատվի իր աշխատողից և նոր աշխատող ընդունի, այս պարագայում փաստորեն նրա վրա չի տարած օրենքի այդ դրույթը, այսինքն նա այդ պարագայում օրինական կերպով կխուսափի ավել գումար վճարելու։
Տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանի կարծիքով այս օրենքը մեծ հաշվով ազդելու է միայն աշխատակցի վրա, քանի որ այն ոչնչով չի վնասելու գործատուին։
Սա միանշանակ հարկային բեռի ծանոթացում է նշանակում, ակնհայտ է, որ բեռը ընկնելու է այո աշխատակցի վրա։ Եկ շատ պարզ էստեղ դատողությունների սկզբունքով գնանք, գործատուն կորցրելու է աշխատակիցների հաշվին լուծել այս հարցը, միանշանակ է սա, և սա այսպես շարունակությունն է լինելու այն զարգացումների, որ մեզանում նկատվել են վերջի 10-15 տարիների ընթացքում, էլի հետևանքը սոցիալական բեռացման խորացումը և այլն, և այլն, և այլն։
Փաստաբան Կարեն Հովանիսյանի խոսքով, բացի այս օրենքից, արդեն 2014 թվականից ուժի մեջ է մտնելու մեկ այլ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճարների մասին օրենքը։ Ըստ այս օրենքի նախատեսվում է, որ սկսած 2014 թվականից ամեն ամիս աշխատավարձի 5%-ը պարտադիր պետք է ուղղվի կենսաթոշակային հիմնադրամ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հալեպում ապստամբների և կառավարական ուժերի միջև ընթացող մարտերը կրկին տեղափոխվել են հայաբնակ թաղամասեր։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր Պերիո թեմի առաջնորդարանի Բամբել Ժիրա Ռեիսյանը։ Օրերս Հալեպում ռումբի պայթյունի հետևանքով հայ երիտասարդ կին է զոհվել։ Թեմային անդրադարձել է Նաերա Բուլղադարյանը։
Հայարակելական եկեղեցու Հալեպում գտնվող Բերոթեմի առաջնորդարանի Բամբեր Ժիրար Ռեիսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, որ թեև անվտանգության ու տնտեսական իրավիճակը Հալեպում ծանր է, բայց կարելի է դիմանալ տոկալ եւ ամուր մնալ։ Բերոթեմը եւս միացել է Սիրիայի քրիստոնյա համայնքների առաջնորդների շաբաթօրը առած այն հայտարարությանը, որով նրանք հրաժարվում են գաղթից ու Սիրիայում հակամարտող կողմերին խաղաղության կոչանում։ Երեք Հալեպում կայացել է անցած շաբաթօրը զոհված ազգությամբ հայ 31-ամյա Ալինա Մղջյանի հուղարկավորությունը։ Անցած ուրբաթ իր տան պատշգամբում ռումբից վիրավորված ու հաջորդ օրը մահացած աղջիկը նշանված էր, ասում է Ռեհիսյանը։ Նրա տեղեկություններով Ալինան պատշգամբ էր դուրս եկել հեռախոսով խոսելու նպատակով ու պարզ չէ, թե որ կողմի արձակած ռումբից են ազոհվել։ Սա Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով 11-րդ զոհն է, որ կրում է հայկական համայնքը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ վիճակը գնալով ավելի է վատանում։ Այս հարցինի պատասխան Ռեհիսյանն ասում է, որ իսկապես վիճակը Հալեպում ապահով չէ, բայց այս հակամարտությունն ուղղված չէ հայկական համայնքին, ու համայնքի ներկայացուցիչները պետք է պարզապես զգույշ մնան։ Զոհված աղջիկը բնակվում էր Հայաշատ Նոր Գյուղ Թաղամասում։ Այստեղ, ինչպես նշում է Ռեհիսյանը, գտնվում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որի հարևանությամբ գտնվող վայրերում վտանգավոր է, ուստի եկեղեցին այս շրջանում այցելել է ևս վտանգավոր է, ամփոփում է Բերոթեմի ներկայացուցիչը։ Ռեհիսյանը շարունակում է, որ Հայաշատ Թաղամասերը համեմատաբար խաղաղ վիճակում են, դրանք վերահսկում են կառավարական ուժերը, և հիմնական մարտերն այդտեղ գրեթե ավարտած պետք է համարել, իսկ պետական զորքը շարունակում է մարտերը ընդդիմադիրների հետ ծայրամասային թաղամասերում։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Ամբողջ աշխարհում հատկապես ամռան ամիսներին գրանցվում են անտառային հրդեհներ։ Հայաստանը ևս զերծ չէ դրանցից։ Մասնագետները նշում են, որ մեր երկրում անտառային հրդեհների 90% առաջանում են մարդկանց անզգուշության հետևանքով։ Հատկապես ամառային սեզոնին անտառներում իրենց հանգիստ վայելողները իրենց հետևից ոչ միայն աղբը չեն հավաքում, այլև կրակը չեն մարում, ինչն էլ դառնում է հրդեհի պատճառ։ Ոլորտի պատասխանատուները նշում են, որ հրդեհի պատճառ դարձած անձանց շատ դժվար է գրեթե հնար է գտնել և պատասխանատվության ենթարկել։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Անտառները կազմում են Հայաստանի տարածքի 11%-ը։ 1993 թվականից մինչ 2011-ը վերացել է 1760 հեկտար անտառ, թե դրա որ մասն է վերացել հրդեհների հետևանքով, Հայանտառ բողոքի տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պետրոսյանը չնշեց, բայց ասաց, որ անտառածածկ տարածքը այս տարիների ընթացքում շատ չի փոքրացել, փոխարեն անցել է անտառի որակը, խիտից վերածվելով Նոսրի։ Այս տարվա 7 ամիսների կտրվածքով անտառային հրդեհներն աճել են, դրանց հիմնական պատճառը մարդկանց գործունեությունն է։ Այն պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության պետ Սերգեյ Հայրապետյան։
Շատ հաճախ մոռանում են, ասենք, հանցնել իրենցից կողմից վառած խարիկը, կամ ասենք անզգուշորեն նետած ծխախոտի կամ լուցկու մնացորդը որոշակի ժամանակի ընթացքում այրում է չորխոտած այս կույտը և արդեն մեծ տարածքների վրա հրդեհ է բռնկվում։
Անտառային հրդեհների մոտավորապես 8%-ն է բնածին, իսկ մարդածին հրդեհների հեղինակների հիմնականում չեն բացահայտվում, և մասնագետների խոսքով դրանք մեծամասամբ անզգուշ վերաբերմունքի հետևանք են։
Չորբան մարդ է եղել, որը անզգուշ անի հետևանքով արել այդ խոտը, մտել է դա տեղը, հիմա այդ չորբան մարդը 55 միլիոն դրամ անզգուշություն է գյուղացու կողմից որևէ միտումնալուծի չկա։
Վերջին 12 տարիների ընթացքում Հայաստանում այրվել է 2700 հեկտար անտառային տարածք։ Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն տեղակալ Ռուբեն Պետրոսյանը նշեց, որ նախորդ տարիների համեմատ վերջին 3 տարիներին հրդեհներն ավելի հաճախակի են դարձել, որի պատճառը տաք եղանակն է։
Նաև աշուն է, ինչպիսին կլինի ծմեր ավելի շուտ, որտեղ անցած 2 տարին ծմերը ցուն չեկա, դեկտեմբերի 30-ին, 31-ին 2 տարի մենք տաշերում հրդեհ ենք հանցնում, այսինքն հիմնական պատճառը
Հիմնական հրդեհները Սյունիքի մարզում են, Ռուբեն Պետրոսյանը նշեց, որ արդեն սկսվում է հրդեհավտանգ սեզոնը։ 19 անտառտնտեսություններից 2-ը՝ Կապանինը և Գորիսինը, համալրվել են նորացված տեխնիկայով, ինչպես նաև տարածքում գործում են արագ արձագանքման խմբեր, որոնք կարողացել են մարել հրդեհը մինչև անտառին հասնելը։
Տերևավոր ծառապեսակները վերականգնվում են, և մեր բախտը բերել է նրանով նաև, որ մեր անտառների 56%-ը տերևավոր անտառներ են, և դրանք շատ համատաբար դժվար են վարում, այսինքն վերևի կրակը շատ քիչ է լինում, ծածրից է լինում։
Նա հավելեց, որ հիմնականում այրվում է ներքևի խոտածածկ հատվածը, իսկ այրվելուց հետո գրեթե չեն վերականգնվում սոճուտները և գիհուտները։ Նախկին սովետական միության տարածքում չկա սոճուտների կամ գիհուտների վերականգնման դրական փորձ։ Այժմ Հայաստանում փորձում են դրանց վերականգնման մի ծրագիր իրականացնել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Մանկական Նորալիք 2012 միջազգային երաժշտական մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Սոնա Գյուխասյանը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը, իսկ Արինա Մալխասյանը 6-րդ։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանից նույն տարիքային խմբից 2 հոգի են մասնակցել։ Մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցրել է Ռուսաստանը, իսկ 3-րդ տեղը Ուկրաինան։ Այսօր մասնակիցներն ու մրցույթի հայաստանյան պրոդյուսերները հանդիպել են լրագրողների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Աննա Բարսեղյանը։
Օգոստոսի 15-ից 17-ը Արտեկում անցկացվող թվով 5-րդ մանկական Նորալիք 2012 երգի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցներից Սոնա Գյուխասյանը մրցույթում գրավեց 2-րդ հորիզոնականը, ընդամենը 1 միավորով զիջելով ռուս մասնակցին։ Գրավելով 2-րդ պատվավոր տեղը, Սոնան արժանացավ բյուրեղապակի ալիք մրցանակին և էլեկտրոնային դաշնամուրի։ Փոքր ժամանակ արդեն, որ ընտրել է երգած պարեզը, ես արդեն գիտեի, որ միշտ լինելու են խոչընդոտներ, բարդություններ, տարբեր անարդարություն, թե կուզ, ու ինձ համար ես նույնիսկ բարձր տեղ չէի սպասում, բայց երկրորդ հորիզոնականն էլ էր ինձ համար մեծ բան, ճիշտ է, 1 բալի տարբերությունը ինձ մի քիչ հուզեց, բայց էլի վատ չէ։
13-ամյա Սոնան մրցութային 2 օրերի ժյուրիի գրեթե բոլոր անդամներից ստացել է առավելագույն 11 միավորը։ Նրանցից միայն մեկը դիսկոտեկա վարյա խմբի մենակատար Ալեքսեյ Ռիժովը Սոնայի ելույթներից մեկը գնահատել է 10 միավոր, ինչի հետևանքով վերջնական հաշվարկներով մեր մասնակիցը հայտնվել է 2-րդ հորիզոնականում, իր տեղ զիջելով ռուս ներկայացուցիչ Ելիզավետա Պուրիսին։ Մրցութային օրերին Սոնան կատարել է 2 երգ՝ Beyoncé Listen-ը և Անի Քրիստիի Կարոտը։ Հայ երեխաներին ուղեկցող արվեստի վաստակավոր գործիչ Նադեժդա Սարգսյանը նշեց զարմացանային բանի համար, որ ցածր միավորը դրվեց հենց Լիսեն կատարման համար։
Ես կարող էի կասկածեի, ասեմ, մեր հայկական երգի համար, որովհետև ռուս ջուրի է, կարող է երգը, բայց շատ լավ երգ էին կընտրել, մի քիչ կարող է վախենայի, բայց եթե 1 բալ իջեցվեց Listen երգի համար, որը Սոնայի նման, ես կարող եմ ասեմ, այսօր շատ եւ շատ մեծ երգիչ երգչուներ, հենց իրենք ժյուրիում նստածները չէին կարող այդպես երգել։ Եթե այդ երգին իջեցվեց 10 բալը, համենայն դեպս ես դա վերագրում եմ Ռուսաստանի օգնին։
Այս տարի ժյուրիի կազմում էին հայտնի կոմպոզիտորներ Իգոր Կրուտոյը, Կոնստանտին Մելաձեն, ռուսական էստրադայի երգիչ երգչուհիներ Սերգեյ Լազարևը, Ալսուն Իրինա Դուբցովան, Անի Լորակը, Վերա Բրեժնևան, Վլադ Սոկոլովսկին և Ալեքսեյ Ռիժովը։ Համերգից հետո ժյուրի անդամներն ու ռուս հայտնի երգիչները խորհուրդ էին տալիս Սոնային չհուզվել և չտխրել 1 միավորի պատճառով։
Դիմա Բելանն էլ, Չումակովն էլ, Լազարևը, բոլորը ով մոտեցան, ասեցին Սոնա, մենք ոչ մեկս առաջին մրցանակները չենք զբաղեցրել, այդ մի բալը քեզ համար թող ոչինչ չդառնա, մենք 6-րդ, 8-րդ տեղերն ենք զբաղեցրել, բայց առ այսօր աշխատում ենք, ուր են այն առաջին տեղերը զբաղացնող երգիչները։
Առաջին անգամ մանկական Նորալիք երգի մրցույթի պատմության մեջ Հայաստանից մրցույթին ներկայացավ 2 մասնակից։ Հայաստանյան մյուս ներկայացուցիչը Արինա Մալխասյանը զբաղեցրեց 6-րդ հորիզոնականը, սակայն ինչպես ասում են մեր ներկայացուցիչները, Արինան ժյուրիի կողմից ամենասիրված մասնակիցներից մեկն էր։
Շատ լավ էր։
Ոնց էր լավ, ոչ պաղտպաղակ էր ուտում, ոչ
տով էր։ Նադեժդա Սարգսյանը մեզ սովորացրել է, որ մենք պետք է մեր ձայնը պահենք, ինչ ուզում եք արեք, միայն թե համերգը վերջանա նոր։
Մրցույթին մասնակցում էին 16 ներկայացուցիչներ 12 երկրներից։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած 8-ամյա Լիզա Պուրիսը մրցույթի ամենափոքր մասնակիցն էր։ Որպես նվեր, բացի բյուրեղապակի ալիք մրցանակից, 8-ամյա երկչուհին հնարավորություն ստացավ ներկա գտնվելու նոր ալիք 2013 երգի մրցույթին։ Մրցութային 2 օրերին Լիզան կատարեց Whitney Houston-ի I Have Nothing եւ Lara Fabian-ի Adagio երգերը։ Մրցույթում երրորդ տեղը զբաղեցրեց Յուրի Պրիվիկան Ուկրաինայից։ Մանկական նորալիք մրցույթի հայաստանյան պրոդյուսեր Իրինա Վարդանյանը հավելեց, որ մրցույթի ներկաներից շատերի կարծիքով վիճելի հարց է երկրորդն էր Սոնան թե առաջինը։ Իդեպ հավելենք, որ ըստ YouTube կայքի տվյալների Սոնայի Listen կատարումը դիտվել է շուրջ 14,000 անգամ, իսկ առաջին տեղը զբաղեցրած Ելիզավետայի Adagio կատարման դիտումների քանակը այս պահի դրությամբ մոտ 1800 է։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեկոյան 1 ոսկե եւ 2 արծաթե մեդալներով Պրահայից Երևան կուղևորվեն Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում Պրահայից։
Մեր ոսկե մեդալակիրը 12-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանն է։ Նա Պրահայում Եվրոպայի պատանիների առաջնության ավարտից 1 օր առաջ արդեն չեմպիոն էր Իրան պարտելի շախմատային խաղերի շնորհիվ։ Աննկարագրելի էին Հայկի ապրումները, երբ 46 երկրներից Պրահա ժամանած 1180 շախմատիստներ եւ նրանց մարզիչներ ոտքի կանգնեցին։ Երկուամյա չեմպիոնը համաձայն է զրուցել Ազատություն ռադիոկայանի հետ։
9.5-ից միավորով գլխավորեցի առաջին օրիզոնականը։
Դու այդպիսի վստահություն ունեիր ամեն օր, որ կհաղթես։
Միշտ ուզում եմ այնպես անեմ, որ հաղթեմ։
14 տարեկան տղաների խմբում արծաթե մեդալ նվաճեց Մանուել Պետրոսյանը։ Մանուելը մտադրվել է հասնել իր գերագույն նպատակին՝
դառնալ աշխարհի չեմպիոն։
Արծաթե մեդալ ստացավ նաև 18-ամյա Հովանես Գաբուզյանը։
Ես հույսն ունեի առաջ տեղ գրավելու, մինչև վերջել պայքարը գնում էր, վերջում իմ բախտը չվերեց, ես երկրորդ եմ եղել։
Բայց նաև այս մրցաշարը քեզ շատ կարևոր բան տվեց, հա՞, դու դարձար հասցրեն գրոսմայստեր։
Լավ, արկանշից բարձրացեցի մինչև 2500 ու ստացա արդեն կոչումը մի քանի օրից հաստատեմ։
Մրցանակ ստացավ նաև 16-ամյա Տիգրան Հարությունյանը, նա իր տարիքային խմբի 5 անվանակարգերից գրավեց 4-րդ տեղը։ Հայաստանի մանկապատանեկան թիմի գլխավոր մարզիչ, օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Արտաշես Մինասյանը գոհ է այս արդյունքներից։
Ես արդյունքները բավականին լավ եմ համարում, իսկապես ես ինձ որ ինձ հարցնում եք, ես ասում եմ 4 մեդալ մենք պետք է նվաճենք, սա բավականին լավ արդյունք է, եթե համատենք անցած տարվա արդյունքի հետ, մեկ արծաթ ավելենք նվաճել։
Հայաստանի թիմի ցուցաբերած խաղի կապակցությամբ իր գոհունակությունը հայտնեց նաև առաջնության գլխավոր մրցավար միջազգային կարգի վարպետ Անդրեյ Ֆիլիպովիչը։
Играли хорошо, но потому что у вас вообще отличная мужская команда с Арунианом.
Խաղացին լավ, որովհետև դուք ունեք տղամարդկանց գերազանց թիմ՝ Արունյանը, Հակոբյանը, Մովսեսյանը, համաշխարհային կարգի շախմատիստներ են։ Նրանք հաղթել են եւ պետք է ունենան հետնորդներ։ 1 ոսկե մեդալ եւ 2 արծաթ վաստակելը նվաճում է 46 երկրի 1180 մասնակիցների խաղի արդյունքում։ Գլխավոր մրցավարը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները շատ կարճ ժամանակահատվածում կդառնան առաջատար մեծահասակ շախմատիստների արժանի մրցակիցները։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։